Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Güzel axloq her qandoq bir millatda maqtaladigan, her kim uniga intiladigan va her kim uni qadrlaydigan bir narsadir. Güzel axloqli kishilar her qandoq jamiyatda qadr-qimmatga va xalqning suyg'isiga erisha oladi. Güzel axloq hayotning butun sohalarida talab qilingan, uningdan behojat bo'lib bo'lmaydigan bir narsadir. Güzel axloqning doirasi intan ko'p bo'lib oilada otining bolalarga va jurisiga yaxshi muomalada bo'lishi, ularga kuyumchanlik ko'rsatishi va ularni yaxshi parvarish qilish go'zal axloqdan bo'lsa, ularga qo'pollik qilish, ularni xalqqa va jamiyatga foydali qilib yaxshi tarbiyalashga sal qarash yomon axloqdir. Shundoqla bolalarningmi ota-onasiga hurmat qilishi, ularni asrishi go'zal axloqdan sanalsa, ularni ranjitish yomon axloqdan sanaladi. Ish o'rindagi boshliqning qo'l ostidagilarga siliq va yaxshi muomala qilishi go'zal axloqdan sanalsa, huquqidan foydalanib, ularga zo'rlik, zombullik qilish nachar axloqdir. Güzel axloq musulmonlarda ibodatdan sanaladi. Shunga islom payg'ambari Hazreti Muhammad alayhissalom güzel axloqning barcha amal ibodatlardan qadrli ekanligini bayon qilib, qiyomat kunida mu'min kishining yaxshilik mezonida güzel axloqdan salmoq keladigan hech narsa yo'q deb ko'rsatgan. Saudiya Arabistonining Jidda shahrida turishli Uyg'ur olimi Muhammad Niyoz Hajim güzel axloq to'g'riliq to'xtilib mundoq dedi.
Güzel axloq butun ishlarda, kishilar bilan bo'lgan barlik muomillarda, qo'shnilar bilan yaxshi o'tishda, halol rizq topish uchun ishlashda, vatani va xalq uchun xizmat qilishda, hatto odatdagi yurish-turishlarning hammasida talab qilinadigan bir narsadir. Muomilada kishilarga durust bo'lish, go'zal axloqdan savolsa kishilarni aldash yomon axloqdir. Qo'shnilarga kuyumchan bo'lish va ularga qo'ldan kelgancha yaxshilik qilish go'zal axloqdan savolsa, ularni ranjitish va qo'shnidorchilik haqqlarini ado qilmaslik yomon axloqdir. Vatanni va xalqni sevish go'zal axloqdan savolsa, vatandan yuz o'rish va uni xiyonat qilish ham kechirilmas axloqsizlikdir.
Muhammad Niyoz Hajimning aytishicha, güzel axloq so'zi ko'pincha kishilarning tushunganidek, boshqalarning chiroyiga tabassum bilan qarash, ularga azar bermasdan yumshoq, siliq muomalada bo'lish deganliklar emas. Garchi bu ishlarmi güzel axloq qatorini sanasimi, lekin axloqning ma'nosi buningdan cho'ngdir albatta. Güzel axloq har ishda to'g'ri bo'lish, adolatlik bo'lish, rostchil bo'lish, va'diga vafo qilish, omonatni saqlash, suyg'i vafolik bo'lish, iymon e'tiqodlik bo'lish, mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, o'z vazifasini bilish va o'z vaqtida o'rinlash, xatolikni dodillik bilan e'tirof qilish, adabiy jasoratlik bo'lish, sehi, mard, pokiza, madaniyatlik bo'lish, ko'ksi kang bo'lish, har ishda haqiqatni ko'zlash, o'ziga ishonish, boshqalarning yordamini kutmasdan o'ziga yo'nalish, vijdonlik, g'ururlik bo'lish, nomusini saqlashni bilish, vatanga, xalqqa foydalik bo'lish va boshqalarga manfaatlik bo'lish qatorliklardir. Abdulhakim Hajimning aytishicha, axloqning buzilishi zavollikning ishorati bo'lganidek, axloqning tuzilishi qat ko'tarishning bishoratidir. Buning bir misoli payg'ambarimiz Hazrat Muhammad alayhisalomga vahiy kelgan chaqlarda İranlıqlar bilan Rimliqlar dünyada hüküm sürətdi. Yer yüzü ularının sayısından qorxub duratdi. Şu vaqtda bu iki imperatorluqning bilim hünərlik mükemmel intizamlıq çiniqqan əskərləri Məkkə tağlarından çıqqan əskər küçü tayinliq uruş təcrübəsi mü yetinməgən ərəblərə tənkilənmidi. Çünki Rimliqlar bilan İranlıqlarda əxlaq buzulğan bolsa ərəblərdə Vehinin tərbiyəsi bilən əxlaq yenidən düzəlgən idi. Bir ərəb şairi mondaq deyən ikən, əxlaq bilən hər millət ravaj tepib davam etər, ayrılqallar əxlaqdan zavallıqqa haman getər. Qədirlik radio anlayıcılar, bu proqramını Ərkin Asiya Radiosu üçün Saudi Arabistanıdan Umarcan təyarladı.